This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, leo ni Jumatano, Agosti 18 mwaka 2021. Mambo ni moto kweli kweli ndani ya studio,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawakaribisha wasikilizaji wetu popote pale mlipo hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu voaswahili.com. Basi tuwe pamoja tukimulika masuala mbalimbali katika VOA Express, ikiwemo yavumayo mitandaoni, barazani, teknolojia na mengineyo mengi.
Na vile vile tutapata taarifa za mimba za utotoni huko Tanzania, wazazi je wanasemaje? Hali kadhalika swali la leo na burudani ya muziki.
Tuelekee nchini Tanzania, ambapo swala la mimba za utotoni na ndoa za mapema bado linatikisa sana jamii katika kanda ya Ziwa na kusini mwa nchi hiyo, ambapo takwimu zilizotolewa na serikali pamoja na asasi za kiraia zinaonyesha kwamba bado hilo ni tatizo linaloongezeka nchini Tanzania. Sande Shomari amefuatilia swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Jamii za kanda ya Ziwa kusini magharibi mwa Tanzania na kusini zimeonyesha katika takwimu za hivi karibuni na serikali nchini humo na asasi za kiraia kwamba mimba za utotoni bado ni tatizo kubwa. Na wakati hayo ya kijiri, ugonjwa corona pia umetajwa kama sababu mojawapo iliyochochea hali hiyo. Serikali nchini humo imewataka wananchi katika maeneo hayo, hasa wazazi, kukaa karibu na watoto wao na kuwaelimisha ili waweze kuepukana na vishawishi vinavyowakumba katika maeneo tofauti hata wakiwa mashuleni. Mkoa wa Shinyanga umetajwa kwa moja ya mikoa inayoongoza katika tatizo hilo, na chanzo kikubwa kitajwa ni matatizo ya watoto kuweza kufika shuleni, vishawishi mbalimbali na migogoro ya ndoa. Ana Scholastica Ndajiwe au MC wa Masabuni ni muuguzi na mwenyekiti wa asasi ya wanawake 100,000 huko Shinyanga.
Mtoto anatembea kilomita ndefu sana kutoka nyumbani kuelekea shuleni. Kwa hiyo hapa katikati anapata vishawishi. Lakini kitu kingine ambacho kinasababisha mtoto wa kike aweze kupata mimba za utotoni mara nyingi sana ni migongano au migogoro katika ndoa kati ya baba na mama. Unakuta wanaachana, wanapoachana familia inabaki chini ya mama. Kwa hiyo mama anaiendesha familia peke yake. Unakuta ana watoto zaidi ya 5 au 6.
Na kwa upande wa maeneo vijijini, wilaya ya Tunduru katika mkoa wa Ruvuma imetajwa kuwa na tatizo hilo. Wanawake wakitajwa kuwa kutokuwa karibu na watoto wao. Lakini baadhi ya kina mama katika maeneo hayo wanasema tatizo kubwa la maeneo hayo ya vijijini ni elimu. Mama Ana Mulabila akiwa maeneo ya vijijini anasema ni muhimu wazazi wa vijiji hivyo waelimishwe katika kusaidia watoto wao.
Ni elimu kuwapa wazazi elimu, kwa sababu wazazi wa huko vijijini hawajui maana ya mtoto. Kwanza ni ukatili wa kijinsia, na mtoto anaenda kuolewa. Sasa wakishapewa elimu, mimi nafikiri si kubwa kabisa hapo ifanyike elimu. Mtoto mdogo anaanza kwenda kuchunga, bado mdogo, binti mdogo anaanza huko huko kwenye machungani na vikana, baadaye anakuwa amejiolea, kwa sababu sasa ni watoto wadogo, anakuja anasikia ana mimba lakini umri mdogo.
Kwa mujibu wa taasisi ya wanawake 100,000, juhudi zifanywe katika kuwasaidia watoto wa kike mijini ambao wanakumbana na vishawishi vingi, na wazazi watafute muda kukaa na watoto wao ili waweze kujua shida zao na kutafuta namna ya pamoja kuzitatua, na pia kupeana ushauri kuondokana na mfumo dume. Maamuzi ya ndoa yashirikishe wazazi wote, na ukiacha wao, wanasema mashirika mengi ya kusaidia wazazi kujijengea uwezo ikiwa wataachwa na ume zao, wakiwataka viongozi wa vijiji au wazee wa vijiji na kina baba wasikae peke yao. Akitana mbadilisha, kina mama pia waingizwe kwenye kamati hizo na wafanye mashauri ya pamoja. Basi, na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vijana nchini humo wanaomba kuwakilishwa katika uongozi wa tume huru ya uchaguzi nchini mwao ili uchaguzi utakaokuja uwe huru na haki. Mwandishi wetu Stari Malivika anatupoti zaidi kutoka kule Goma. Kwako Malivika.
tulienda kumuomba rais afanye yote iwezekanayo kusudi pia tuweze kuwakilishwa katika tume hii ya kuandaa uchaguzi.
Giki Bira Ndole, kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini, akiwa na makao yake mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema muda umefika ili vijana wawe katika uongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa nchini.
Na sisi tunawaza ya kwamba kwa miaka zilizopita uchaguzi ulifanyika, ni wanasiasa walifanya, waliunda hiyo tume, ni wale wa wazee wetu wanakomalia kutoka makanisa, vijana hawakushirikisha. Tunawaza kama ni vizuri na sisi pia tushirikishe kusudi tuwe pia tukiyafuatilia kwa makini ni vipi mambo hiyo inafanyika, kusudi tuweze kwanza tuoneshe ni nini tuko tunaweza tukafanya kama tunaleta kama mchango, na pia tuweze tupate hiyo tunaita experience kusudi kwa miaka zijazo tuwe pia na hiyo mamlaka na hiyo ujasusi ya kufanya hiyo kazi.
Kibira Ndole ametembelea hadi mjini Kinshasa ambako wamekutana na Rais Felix Tshisekedi wakiwa na wajumbe wengine kutoka mikoa mbalimbali.
Napaswa ikajulikane ya kwamba watu ambao wanapikwa kwenda kwa uchaguzi wengi wanakuwa ni vijana.
Kwa sasa uteuzi wa kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi umekwama kufuatia mzozo na maelewano madogo kati ya viongozi wa dini na dhehebu mbalimbali hapa nchini. Patrick Chapwe yuko katika mji wa Lubumbashi huko Katanga.
Ni wazo nzuri ya kuwakilisha vijana katika tume ya uchaguzi ya nchi yetu Kongo. Lakini iwe vijana ya kabila yote, iwe vijana ya vyama vya siasa vyote ambavyo vinapatikana katika nchi yetu ya Kongo. Sababu tunatafuta ni demokrasia ya kweli. Vijana ni sisi tunateseka, ni sisi tunahangaika, hakuna kazi, hakuna nini, ni vijana. Na hiyo wazo ni wazo nzuri.
Uchaguzi unatarajiwa kufanyika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 2023 iwapo wanasiasa watakubaliana, washiriki wengi wakiwa ni vijana. Isabel Pendeza ni kutoka shirika la wanawake CAFED wakiwa na makao yao mjini Goma, Kivu Kaskazini.
Seni ili iongozwe vizuri inalomba participation ya watu yote. Sio kusema kama hapa participate kwa hiyo haitafanikana mzuri, hapana, lakini kwa ajili ya kupanda nafasi kwa vijana pia, kwa maana vijana wa leo ndio nguvu yetu ya kesho, wanapashwa pia kukaa katika ile kikao ya Seni.
Uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukishuhudia hitilafu nyingi pamoja na wizi wa kura, wakisema wapinzani na hata vyama tawala. Oser Malivika, VOA, Goma.
Sare sana Oser Malivika kwa taarifa hiyo. Na kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, pia kupitia washirika wetu huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, bila kusahau sasa Radio ya Bungoma Kenya, hali kadhalika kwa Tanzania 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM ya Zanzibar, TK FM kule Tanga, na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Rakum Bunagana, Radio Maniema number ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, DRC, hali kadhalika Life HD Radio ya Kalawezi na Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga. Pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikiletwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Msimamizi wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa Samantha Power alimpongeza Hakainde Hichilema hapo Jumanne kwa kuchaguliwa kuwa rais ajaye wa Zambia. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo ilisema Power na Hichilema walijadili jinsi ya uangalizi makini wa asasi za kiraia za Zambia katika mchakato wa uchaguzi zilivyohakikisha imani kubwa kwa matokeo, licha vikosi vya serikali kumzuia Hichilema kufanya kampeni katika maeneo kadhaa. Msemaji alisema kwamba wawili hao walijadili pia mipango ya Hichilema ya kupambana na rushwa na kuimarisha maadili ya kidemokrasia, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kiraia. Pawa na Hichilema waliahidi kufanya kazi pamoja kupambana na janga la COVID-19 na kuharakisha kufufua uchumi wa Zambia. Ushindi wa Hichilema dhidi ya rais aliyepo madarakani Edgar Lungu katika upigaji kura wa Agosti 12 ulichochewa na kutoridhishwa kwa kiasi kikubwa kuanguka kwa uchumi wa Zambia, ambao umepelekea kushuka kwa bei ya shaba, muuzaji mkuu wa nje, kuongezeka kwa mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Kinyang'anyiro cha kuwania waziri mkuu ajaye huko Malaysia kiliongezeka leo Jumatano, kabla ya tarehe ya mwisho ambayo mfalme aliiweka kwa wabunge kumtaja mgombea wao wanayempendelea. Mfalme Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah amefuta uwezekano wa uchaguzi mpya kwa sababu sehemu kubwa ya nchi ni maeneo hatari kwa sababu ya COVID-19 na vituo vya afya havitoshi. Muhyiddin Yassin, ambaye alijiuzulu kama waziri mkuu hapo Jumatatu, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muda hadi mrithi atakapopatikana. Muhyiddin aliondoka madarakani baada ya kuhudumu chini ya miezi 18 kufuatia mivutano ya ndani na ushirika wake na kuzidisha ghadhabu za umma juu ya kile ambacho kilichoonekana kuwa uongozi mbaya wa serikali namna ilivyoshughulikia janga la COVID-19. Malaysia ni moja ya nchi zenye viwango vya juu vya maambukizi pamoja na vifo, licha ya nchi hiyo kufunga shughuli za umma na kuwepo miezi saba ya hali ya dharura tangu mwezi Juni. Cuba imebatilisha haki ya kizuizi cha nyumbani kwa kiongozi mpinzani Jose Daniel Ferrer na kumuamuru kutumikia miaka 4 iliyobaki kifungo cha gerezani kwa mashtaka ya shambulizi na kuibua ukosoaji kwamba agizo hilo lilikuwa na ushawishi wa kisiasa. Ferrer, kiongozi wa chama cha Patriotic Union of Cuba, mojawapo ya makundi makubwa ya chama cha upinzani katika nchi hiyo inayoendeshwa kikomunisti, alikamatwa Oktoba mwaka 2019 kwa mashtaka ya kumteka na kumshambulia mtu. Alikana mashtaka hayo, lakini alikutwa na hatia Februari mwaka 2020, na kifungo chake cha miaka 4.5 gerezani kilibadilishwa na kuwa kizuizi cha nyumbani miezi miwili baada ya shinikizo la kimataifa. Wakati huo Cuba ilimuita Ferrer mpinga mapinduzi aliyefadhiliwa na Marekani, lakini alisema hakukamatwa kwa maoni yake ya kisiasa.
You ain't never lie. Tryna sign on the bottom line. Who's paying your rent? I'll pay for it. You know you ain't gotta stay for it. Dinner tonight, I'll stay for it. Girl, you know I got a taste for it all. Oh, I can put you on the flight when you need me. Got you open wide when you seek me. Let it rinse and repeat. When we touch, you know you love it. You know what to do. It feels better than I want it. You know what to do. You know what, you know what to do. Yeah. You know what, you know what to do. You know what, you know what to do. Yeah. Four in the morning, ride on the white streets. I know you wanna try something like me. You make it lighter, girl, you spicy. And I just wanna tell somebody. Who put you in the air, you know I do. Take you anywhere, you can fly to. You know if it's yours, then it's mine too. Whenever you want, you can slide through. Oh, I can put you on the flight when you need me.
Na baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Usahau pia basi matangazo yetu ya jioni yanakujia saa 1:30 za usiku saa za Afrika Mashariki. Usikose kutusikiliza. Na kwenye kipengele cha barazani hii leo tutazungumza kwamba je, umewahi kuvunja mahusiano na mpenzi wako? Ni kwa nini? Tuanze na simu baoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale yaliyopo kwenye Facebook. Tuanze na hao wa njia ya simu.
Okay, mimi naitwa Nathan Obiero, niko hapa Lang'ata, Nairobi, huku Kenya. Na maoni yangu ni kwamba unapata kwamba wakati mwingine ukiwa na mpenzi, basi ni kana kwamba wewe ndio unafaa kugaramika sana hata zaidi ya yeye. Mimi mwenyewe nimewahi kuwa na mpenzi na alikuwa sana sana, nikimwangalia yeye yake tu ni kwamba anataka pesa, anataka pesa, mara anataka kule hiki, tembea pita pale, ameona kiatu kizuri. Na nilikuwa nikigaramika ninamnunulia anachotaka, lakini napata kwamba wakati fulani ikapata kwamba sikuwa na pesa, na hapo ndipo nikaona kwamba ni kama chombo kimeanza kuzama, kwa sababu sasa ananiona kenge kwa kuwa nimeshamwambia sina pesa. Na nikijaribu kumwambia kwamba unajua nyumbani nafaa tuweze kufika nyumbani, nilikuwa na mpango wa kujenga nyumba kule mashambani. Angalau tukienda nyumbani kutoka huku mjini tunaenda nyumbani tunapata mahali pa kukaa na wazazi kule, asikii. Yeye anatafuta tu, anaona tu mbili za kuweza kununua, anataka tu mambo ya kujishughulikia yeye kibinafsi, haoni maslahi naye. Kwa hivyo nafikiri kwamba mimi nikaona kwamba siwezi nikaendelea, niri tu kuvunja mahusiano, kwa kuwa hataki mambo ambayo yanaelekea kutuendeleza sisi wote wawili.
Kwa jina letu Dalisi Mbalizi, tokea kisaa ya simu mkubwa Kagera, Tanzania. Ndio nishawahi kukutana naye, lakini kiitwa nifanya kukutana naye ni umbali kati yangu mimi na yeye, maana mi niko Bukoba iko Dodoma. Sasa pana umbali wenyewe ndio kilichokuja kusababisha mpaka kuwatana, wakati tulikuja kuelewana ilikuwa ni umbali huko Moshi ni katika nikaja huku. Sasa baada ya hapo katikati ndio tukaja kuwatana kwa sababu ya umbali.
Mimi bado sijawahi kuachana na mtu tangu nimeanza mahusiano, sababu mara ya kwanza nilianza mahusiano na mke wangu na hivi sasa tuko pamoja, lakini ile swali kabisa kabisa mimi halijanifikia. Ndio maana nasema kuwa naambatana na lile neno katika Biblia linasema uachane na mkeo wakati amefanya uzinifu, lakini mambo mengine hayawezi kusababisha kukata mahusiano naye.
Asante sana wasikilizaji wetu wa njia ya simu. Basi moja kwa moja tuangalie na watu wa maoni yao kwenye Facebook hapa. Naanza naye Ngasa Hamisi, anasema itafika wakati nimevunja mahusiano na rafiki yangu nilikuwa naye kwa sababu nilikaa naye kama miaka mitano bila kufanikiwa kupata mtoto, na tukapitia vipimo vingi nikaonekana kama mwenzangu ana matatizo, maana mimi mwenzangu natamani kuitwa baba, kwa hiyo ilibidi niache kwa sababu niliona kama vile atanichelewesha, sikuweza kuwa naye. Haya, pole sana Ngasa. Prosi Kashura anasema nimeachana na mwenzangu nilikuwa nampenda kwa sababu hakujua thamani yangu pamoja na uvumilivu wangu wa uongo wake mwingi. Haya, kwako Mkamiti.
Safi kabisa. Basi nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Munyengabe Emmanuel, yeye anapatikana Kigali, Rwanda. Ameandika, nilivunja mapenzi yangu na mwanamke ambaye tulipendana hivi majuzi kwa sababu aliyasaliti mapenzi yetu kwa kuwa na wanaume wengine, na mwishowe miezi minne iliyopita mke huyo alijifungua bila hata kunijuza kilichotokea. Aliniambia ukweli wakati mwanae alipokuwa na umri wa mwezi mmoja. Nilipojua ukweli nilijaribu kumuomba mapenzi yetu yasiishi hapo hapo tu, lakini alikataa kwa sababu yeye hakutaka kuishi nami, kwa sababu alinisikitisha sana. Niliuheshimu uamuzi wake na mapenzi yetu yalivunjika papo hapo, na hadi leo sijampata mpenzi mwingine. Wile Raisi wa Amani anapatikana maeneo ya Chato, Geita, Tanzania. Ameandika, nishawahi kuvunja mapenzi. Kisa ni kwamba bado hali yangu ya kiuchumi haikuwa imara kwa kuweza kuihudumia familia yangu, na yeye mhusika hakuwa tayari kunisubiri, kwani kwa wakati huo tayari alishakuwa na masuala mengine. Dan Mwandike, yeye anapatikana Tanzania, ameandika, tunaachana na wapenzi wetu kwa sababu mbili tu, nazo ni kuomba omba pesa na pili ni michepuko. Haya, nirudi kwako Sunday.
Sante sana Mkamiti. Basi na wasikilizaji wetu umekuwa na maoni mbalimbali na moto moto kweli kuhusiana na kipengele chetu cha barazani hii leo. Matangazo haya ya VOA Express yanakujia kutoka hapa Washington DC, na msikilizaji, na kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Tuelekea hadi kule Rwanda. Mwanamuziki Bruce Melody anakuja kibao chake Katapila. Mwanamuziki huyu pia ni mmiliki wa lebo Igitangaza. ni kijana kutoka Rwanda. Huyu anamwambia mpenzi wake kata pila pata kitu, msikizaji.
Fata konji Toto pika pongi Dekafone mitenjira makade Ishire kure yange Mbono monsu ngezi zanga poli Cause you light up the fire for me That voice on for me Look at your friend to me
Ziki Bruce Melody akiondoka na kibao chake Katapila, akichanganya katika lugha ya Kinyarwanda, akimwimbia Katapila huku akimuomba msamaha. Na sasa umewadia wakati wa masuala ya teknolojia. Uhaba wa vifaa vya kompyuta na kielektroniki ulimwenguni ambavyo hutumika katika kutengeneza na kutekeleza majukumu mbalimbali kwenye magari na vyombo vingine unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa watengenezaji wa magari, hali ambayo imelazimisha baadhi ya makampuni kufunga biashara zao bila kujua ni lini hali hiyo itaimarika. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi katika masuala haya ya sayansi na teknolojia.
Karibu magari yote yanayotengenezwa siku hizi hutumia mifumo ya kompyuta ya teknolojia ya kisasa kwa kutumia vifaa vidogo viitwavyo computer chip ili kuyawezesha kutekeleza majukumu mbalimbali. Kwa jumla kuna aina tatu za vifaa hivyo. Aina ya kwanza husaidia kuiwezesha gari kutumia teknolojia hiyo ya kompyuta, ya pili kusambaza nishati kwenye nyaya mbalimbali ndani ya gari, na ya tatu ni kuratibu utendakazi wa sensors zinazotumika mathalani kuhisi iwapo sehemu au vifaa mbalimbali vya gari hilo vinafanya kazi kama inavyohitajika. Lakini sasa janga la corona limesababisha uhaba mkubwa wa vifaa hivyo muhimu, hususan vile vinavyotumika kuhakikisha ubora wa mfumo wa kielektroniki kwenye gari. Zhang Jinhua ni katibu mkuu wa chama cha wahandisi wa magari nchini China.
Ni uhaba unaokumba dunia nzima. Mbali na China, maeneo mengine ya dunia hasa Ulaya, Marekani na Japan yanakumbwa na uhaba wa kompyuta, chipu za magari, na uhaba huu unaweza kudumu kwa muda mrefu.
Mkurugenzi wa kampuni ya Volkswagen tawi la China Anasema uhaba wa kompyuta chip umesababisha kupungua kwa uzalishaji wa karibu magari 15,000 tangu mwezi Desemba mwaka jana kwa kampuni yake.
Tunafuatilia kwa karibu hali hiyo kutoka hapa kwenye makao makuu, na wauzaji magari kote ulimwenguni wanatenga rasilimali na kuchukua hatua zote zinazowezekana. Tunatarajia kukabiliana vilivyo na changamoto hizi kufikia mwishoni mwa msimu huu.
Wallenstein anasema Volkswagen sio kampuni pekee inayokabiliwa na changamoto hii. Makampuni tajika ya magari yanayofahamika kote duniani kama vile Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Ford na Fiat pia yamepunguza uzalishaji kutokana na hali hiyo. Ripoti ya kitafiti iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba iwapo hali haitabadilika, uhaba wa vifaa hivyo utasababisha kupungua kwa magari kati ya 2,000,000 na 4,500,000 kufikia mwisho wa mwaka huu. Wataalamu wanasema iwapo janga la corona halitodhibitiwa, viwanda vingi vya kutengeneza kompyuta chip vitaendelea kufungwa na hivyo basi kuathiri hata zaidi uzalishaji wa magari. Lakini mbali na hatari za janga la corona, ujio wa mfumo wa 5G pia umechangia ongezeko la haja ya vifaa vingi vya computer chip, hali ambayo pia imepelekea kuadimika kwa vifaa hivyo muhimu katika sekta ya uundaji wa magari. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Mridhi kwa vitu vizito kweli kweli vya teknolojia. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa basi, umewadia huu wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona Mkamiti Kibasi kwa standby kutujuza yanayojiri. Kwako Mkamiti.
Shukrani sana Sande Shomari kunipatia fursa hii, na kile kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimepata baadhi kuitazama ni picha ya wanaume pekee waliovalia barakoa akiwemo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ikiwa na maelezo kwamba Rais Kenyatta anatarajiwa kukutana na kiongozi wa ODM Raila Odinga na kikosi cha One Kenya Alliance huko Mombasa kwa mazungumzo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Rais Kenyatta kuunganisha na kurejesha viongozi hao wa kisiasa wakiwa na mgombea mmoja urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwakani mwaka 2022 huko nchini Kenya. Kingine kinachozungumziwa kwa kasi na umati mkubwa unajumuika kutoa maelezo hapa na pale ni kuhusu hali ya kisiasa nchini Afghanistan, huku kukiwa na picha ya kundi linalodaiwa kuwa ni la Taliban likisema linaahidi mabadiliko na linataka mapatano na kuahidi kutolipiza kisasi kwa wapinzani na kuahidi pia kuheshimu haki za wanawake. Na vile vile swala jingine ni kuhusu kampuni ya Moderna ya nchini Marekani, ambayo ilikuwa ikifanya utafiti wake wa muda mrefu kuhusu chanjo ya virusi vya ukimwi, inasema kwamba inatarajia kuanza majaribio ya chanjo hiyo kwa binadamu. Na kampuni ya Fenty inayomilikiwa na mwanamuziki maarufu Rihanna ambaye pia ni celebrity duniani inashtakiwa kwa $10 million kutoka kwa msanii ambaye amepata vitisho vya kifo baada ya takwimu mbaya za wimbo wao wenye maneno ya Kiislamu uliopigwa mwaka jana kwenye onyesho la Fenty Fashion Show. Haya basi, ndio hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni na VOA Express. Ninakurudisha kwake Sande Shomari kuendeleza gurudumu hili.
Asante sana Mkamiti kwa vitu vizito hivyo. Basi endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC, lakini muda unakimbia kweli kweli. Lakini bado tuna mashati ya kujuza msikilizaji. Tunaangalia upande ule wa maoni tuma kupitia swali ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasema, je, matukio nchini Afghanistan yanaashiria nini kwa siasa za kimataifa? Kako Mkamiti.
Naanza na majibu ya Mbela Kadikumpa. Yeye ameandika, inawakumbusha viongozi wasijisahau wakaziona kama nchi wamerithi kutoka kwa baba zao. Kwa wale viongozi madikteta, hiyo ndio dawa yao. Mchana Jay Mchana, yeye anapatikana Tanzania, ameandika, ni ishara tosha kwa wale waliokuwa vichwa ngumu.
Hai basi, nami kwa upande wangu ninasoma maoni yake, majibu yake. Mkulima Hamisi au wanajiita Baba Charity wa Morogoro mjini, anasema nadhani Marekani ndio inapaswa kulaumiwa kwa sababu ya kuondoa wanajeshi wake, maana sasa wananchi wanateseka. Haya, Amos Mwanga anasema Marekani izuiwe na NATO kwa polisi wa dunia, kwani hakuna chochote kokote walikoacha amani bali vita vya wenyewe kwa wenyewe.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambapo mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia alasiri njema popote pale unapotusikiliza.